Šis ir attiecība mēnesis, tāds īpašs, tādēļ, ka tas ir ģimenes mēnesis, bija ģimenes svētki, kas ir tie sākās ar GP un Ilkas kalpošanu. Ļoti spēcīgi jau maija mēnesis, un šis mēnesis ir bijis tik daudz pasākumu, tik daudz īpašu dievkalpojumu. Trešdien vakar tēmas bija vienkārši superīgas, ļoti svarīgas, un tie, kas netiekam mūsu trešdienā, mēs varam sakot līdzi un klausīties. Ļoti labi rakstu un intervijas ir arī mājas lapā, un tu vari vēl pameklēt uz atpakaļ, tur kā audzināt bērnus, un kā viņus pasargāt no tās ietekmes, no tām lietām, kas viņus nu, nepareizi ietekmē. Mūsdienās, kur mēs dzīvojam, ka izmantosim arī visu to, ko Dievs jau ir runājis, un man ir tā privilēģija vai mēnesi noslēgt. Bet, protams, attiecības ģimene, attiecības ar Dievu savā starpā, tā ir mūsu dzīve. Un liekas, ka katrs vārds, katrs dievkalpojums, nu, vismaz Dievs vēlas mūsu mainīt un vēlas, lai mēs kļūtu veiksmīgāki, atvērtāki, dievgaru vadītāki arī savā starpā, savās attiecībās. Nezinu, vai tu kādreiz es tā domājis, bet es jā, domājot par sevi un arī viens par otru, es kādreiz saucu uz Dievu un saku, debes tēvs, kāpēc tā notiek, kad kristietis piedzīvo Kristu, viņš deg Dieva milstības ugunīs, un tad, ejot, gribas teikt, pēc gadiem paliek tādi spriedelētāji, milzīgi daudz teoriju zinātāji, pareizi frāžu mētātāji, bet raksturs nemainās vairs. Kaut kas vairs tā patība, esība vairs nemainās, vairs tā kā viens no otru neko jaunu negaidām, un lai Dievs pasargā, man jāsaka, ja nenotiek pat regres, ja neatgriežas atpakaļ, vecā mies, vecā daba, no kā Pāvils brīdina. Un te var vilkt paralēles ar laulības, atceros, ka es biju jauna meitene, nu es kādreiz domāju, nē, es par negribu domāt par laulību, tāpēc, ka man vecāk ļoti mīlē viens otru, un tomēr tāds stereotips, valdīja, kad milstība par gadiem izplēna, un tad paliek vien tāda mierīga glīdzās pastāvēšana. Es domāju, kam man tāds klapets vajadzīgs? Kam man tur draudzēties un precēties, lai pēc tam kristieši nav labi, ka kristieši nu, šķirās vai ne, Dievs to nevēlas, un kāpēc tas vajadzīgs? Un kāpēc? Kāpēc divi mīļotie, kas nevar viens bez otru, vīrs, līgavains, taisās visu mūžu savu sieviņu uz rokām nesāt un sievu no acīm nolasīt katru vēlēšanos. Tev pat nebūs nekas jāsaka. Es tev vienkārši lutināšu. Kas notiek, ka pazūd šī uguns un pazūd šī deksme? Un tad, vai tu esi domājis, kas ir laulības un vispār attiecība attīstības lielākais ienaidnieks? Attiecībām ar Dievu, savā starpā, laulībai, ar bērniem. Kas ir attiecība lielākais ienaidnieks? Kā jūs domājat? Valci pats par sevi. Taisnība. Egoismas, miesa, ego. Jā, es tā uzskatu, un tu arī, un mēs Dievvārdā to redzam. Manā dzīvē, mans lielākais ienaidnieks, lai es nepaklausītu Dievam, lai es nebaudītu to, ko Dievs man ir sagatavojis, ir mans egoisms. Un ļoti daudz laulības var šķirās, viņš tā kā notiek attiecību pārtraukšana, pāraušana, savu ielīšana atkal savā šauliņās, rūpēšanās par sevi tieši egoismu dēļ. Cik daudz nelaimu, cik daudz bēdu, cik daudz pārpratumu, cik daudz strīdu, cik daudz sarauc attiecības tieši egoismu dēļ. Un šai sakarā es jums piedāvāju iepazīties ar trim tēliem, ar trim personībām, kas tā kā gribētu pārstāvēt Jēzu. Un padomā, kurš no tiem tev vislabāk patīk. Pirmais Jēzus, tas Jēzus attēls, ir ļoti līdzīgs tām, kā Jēzus parasti attēlo gleznās. Viņam ir gāri tādi brīvkrītoši, gaiši mati, caurrubjoši zilas acis, rokā viņam nūja uz pleca jēriņš. Viņš milzīgi mīl bērnus, paijā viņus un nepārtraukt dala visiem dāvanas. Viņš visu laiku smaida. Viņam nav nekādu prasību, viņš neko nenoviena negaida. Un liekas, ka viņš varētu it kā būt klāt, ka tas ir vajadzīgs, un ka viņš pieņem un novērtē mūs tikai par to, ka mēs esam, taču viņš neko no mums negaida un neko no mums neprieprasa. Šis Jēzus šķiet tāds nekaitīgi mīlīgs un, ja godīgi, tāds bezrakstur cilvēks. Vai tas varētu būt mūsu Jēzus? Otrs Jēzus ir citādāks, viņš ir staigā ar nemainīgi drūmu skatienu, rūpēs saraukt pieru. Viņš vienmēr ir aizņemts un noguris no visām pasaules likstām un kataklizmām. Vairāk par visu viņam interesē likumu un noteikumu ievērošanu, tāpēc viņam līdz vienmēr ir biezi klāde, vai tagad mēs varētu teikt iPods, kurā viņš pierakst visus mūsu kļūdus, trūkums un nepareizos soļus. Kad viņš skatās uz mums, tad viņam ir sarauta piere, un viņš krata pirkstu, sakot, es tevi vēroju. Tas nepaliks bez sekām. Un tad ir trešais Jēzus. Pēc skata viņš varētu būt gluži līdzīgs tumšiem matiem, tumšām acīm, varbūt arī caurrubjošu skatienu, it kā spēcīgs, ļoti vīrišķīgs, nekas tāds īpaši ārēji, daļa cilvēka vienkārši līp viņam klāt, un mīl viņu, gribas teikt, bezprātīgi un seko viņam, bet liela daļa viņu ienīst un piedauzās pie viņa uzvedības, pie viņa rīcības. Un tomēr tie, kas nedaudz vairāk ar viņu pakontaktē, ir pārsteigti. Jo no viņa plūst tāda neizprotama, neaptverama mīlestība. No viņa plūst un viņu caurstrāvo svētums, tīrība, skaidrība. Viņa tuvumā mēs sākam justies nērti, mēs sākam apzināties savus kļūdus un pārkāpumus, taču tad, kad mēs skatāmies viņa acīs, mēs saprotam, ka tur nav ne mazākā nosodījuma, tur nav pārmetumu vai dusmu. Mēs viņa tūmā jūtamies droši un saprasti un skaidri zinām, ka viņš mūs mīl un tiešām pieņem tādus, kādu mēs esam. Taču viņš noteikti nav ar mieru mūs atstāt tādus, kādu mēs esam. Un mēs saprotam, ka kopā ar viņu mūsu dzīvē sākas kāds jauns ceļojums, piedzīvojums, kas ir pilns, izmaiņām, kas saistīsies ar mani un manu dzīvi. Un tad jautājums, kurš Jēzus tev patīk vislabāk? Tas laipnais un vienmēr smaidīgais, kurš neko no tevis nepieprasa, neko negaida un arī neko pats nedod. Tas drūmais un prasīgais, kuram vairāk par tevi pašu interesē, lai tu ievērotu visus likumus un priekšrakstus, vai Dieva dēls? Kurš tev tik ļoti mīl, ka ir upurējis sevi, tavā vietā izgājis sāpju ceļu, samaksājis par mūsu sodu un grēkiem, kurš ir ieinteresēts bezgalīgi mūsu dzīvēs. Viņš grib būt iesaistīts manā un tavā dzīvē. Viņš ir nodrošinājis visu, lai esam svētīti un laimīgi. Taču viņš pieprasa, lai mēs nepaliktu tādi, kādi esam. Viņš sagaida, lai mēs mainītos viņa līdzībā. Un, kad mēs atgriežamies pie tā egoisms, mans vecais neatjaunotā daba vai vecais ego. Es nerunāju par patību, par to, ka mums ir jābūt veselīgai pašapziņai, bet es runāju par egoismu, kas ir patmīlība. Kas tas ir? Tas ir, ka tas, kas notiek pēc kādiem mēnešiem vai gadiem starp diviem milzīgi iemīlēšamies cilvēkiem, ka rozā brilles, kā mēs smējamies, tiek noņemts, un lēnām, lēnām tronī atgriež saimnieks. Neko es nenesīšu, neko es nepalīdzēšu. Man pašam ir manas rūpes, manas vajadzības, manas sajūtas atkal kļūst svarīgāks par otru. Tātad egoists ir patmīls, kurš pats sēž savas sirds un dzīves tronī. Un viņam svarīgāk par visu atkal ir pašas sajūtas, pašas domas, paša uzskata un paša vajadzības. Un, mīļie, lai es iekļautos laikā, es turēšos pie tā, ko es pat esmu pierakstījusi. Tā kā lūdzu, šoreiz būs tāds dievkalpojums, kas kādreiz ir bijis jau, kad es vairāk lasu. Jā, viņš ir saņēmis glābšanu, taču tas neko daudz viņa dzīvē nemaina. Jo projām viņš visu kontrolē pats. Es tā gribu, es tā saprotu, es tā jūtu un es tā arī daru. Egoists ir paštaisnis. Tagad mēs paiesim caur kādu laiku, kāds ir egoists. Un, tu zini, ja tu sēdi un klausies, saka, paldies Dievam, par ko viņi tu vispār šodien runā, tas vispār neatiec uz mani. Tad tu jau esi lielās problēmās. Jo mums katrām ir jāmainās. Mums katram ir kur augt. Mums katram ir jākļūst līdzīgākiem Jēzum. Pareizi. Tagad es uz bišiņu aprakstīšu šo egoistu pašportretu. Viņš ir tāds bagātīgs. Un es teikšu, viņi tas tur. Tāpēc, ka mūsu vidū jau te mēs neviens tādu neesam, vai ne? Parunāsim tur par tiem. Tātad egoists ir paštaisns, greissirdīgs, kritisks, aizdomīgs, skaudīgs. Viņš izturas pret citiem ciniski un sarkastiski. Viņam patīk citus pazemot, un viņš tic sliktākajiem par citiem cilvēkiem. Viņš ir augstprātīgs, ļaunatminīgs un nespējīgs piedot. Egoists žēlo tikai sevi, sargā sevi, uztraucas par sevi, aizstāv sevi. Un, protams, varbūt kādu grupiņu, kaut ko, kas viņam vēl ir ļoti, ļoti svarīgs. Egoisti ceļ sevi uz citu rēķinu. Viņi koncentrējas uz citu trūkumiem un neveiksmēm un grib, lai kāds cits uzņemas atbildību un maksā par to, ka viņš jūtas slikti, ka viņam kaut kas nav izdevies. Es paskatījos, kā definē egoismu sociāla psiholoģijā, mazliet ārā, tur ir tā ir saprāta trūkuma pazīme. Interesanti. Centra tieksmes izpausme apziņā. Egoisms ir gatavība saņemt impulsus, kas līdzsvarotās vidēs traucē sadarbības veidošanos, kavē pieredzes veidošanos un bremzē atdeves procesus. Tātad, mazliet vēl paskatīsimies par egoismu. Egoisms ir paštaisns. Viņš uzskata, ka es esmu īpašāks, pārāks, labāks, vienlīdzīgāks par citiem. Mēs jau nekad to tā skaļa nerunājam un nedefinējam, bet kaut kas tāds dus mūsos iekšā, un mēs tā varam redzēt sevi un tā uzlūkot citus. Vai ne, es nekad dzirdējis vai nekad teicis, kā viņš tā varēja, es gan tā nekad neteiktu. Ārprāts, kā viņi tā rīkojās, es gan tā nekad nedarītu. Egoistam viņa pienākumu un padarītais salīdzinājumu ar cita darīto vienmēr liekas svarīgāks un nozīmīgāks. Es esmu labāks, esmu pazemīgāks, es esmu ticīgāks, es esmu dedzīgāks, es esmu gudrāks nekā citi. Egoists gan pieļauj izņēmums, bet tad tie attiec tikai uz viņu pašu. Viņš citus vērtē pēc tā, ko viņi dara, bet sev pēc tā, ko gribētu, ja vien varētu. Un tad viņš saka, uz man tas neatiec, es to nevaru, Dievs saprot mans īpašos apstākļus. Dievs saprot, cik man ir grūti paklausīt. Dievs saprot, ka es nevaru, citi jā, bet es nē. Un tāda attieksme ļoti noder pāri pašam cilvēkam, jo viņš tā kā nobīd no sevis šo milzīgo iespēju no Dieva doto uzņemties atbildību un mainīties. Egoists savu pašvērtību saredz savos sasniegumos, izglītībā, titulos, draugos, viņš var palepoties ar ceļojumiem un vēl daudz ko citu, un pēc tā viņš vērtē arī citus. Un ja viņš kaut ko zaudē vai nevar atļauties vai nevar īpaši izcelties, viņš kļūst nelaimīgs, skaudīgs un kritisks, un viņš var gadiem laizīt savus vātis visā vainojot citus. Viņam ir ļoti svarīgi izpatikt, patikt cilvēkam. Viņš ir atkarīgs no citu viedokļiem. Ja Jēzus maize bija darīt Dievu gribu, tad egoisms ir tas pieņemiet mani, apbrīnojiet mani. Redzat, cik es esmu pazemīgs, redzat, cik ļoti es kalpoju, novērtējiet mani. Viņš vienkārši izsauc pēc tā. Viņi nevar izbaudīt savus panākumus, tāpēc, ka vienmēr ir kāds, kam ir izdevies labāk, un ja tu visu laiku sacenties un apskaud citus, tu nekad nebūsi priecīgs un apmierināts, un nevarēs baudīt to, ko tu pats esi izdarījis. Egoisms ir ļoti greizsirdīgs. Viņš nepriecājas par cita veiksmu un panākumiem. Viņš apskauž citus. Tā ir bezgala grūta dzīve, dzīvot ar greizsirdīgu sirdi. Jo viņš visu laiku pārdzīvo sāpes, ja kāds labāk izskatās, labāk kaut ko izdara, tiek ievērots, gūst panākums, labāk kalpo. Viņam skauž un sāp, ja kādam ir labāka mašīna, labāka sieva, māja, vēl kaut kas. Un viņa sirdi aizvien vairāk pild skaudību un tums. Un Dievam ir grūti, ļoti grūti tādam cilvēkam palīdzēt un viņu svētīt. Egoismam ir ļoti grūti paklausīt Dievam. Viņam ir izteikta vēlme darīt savu, nevis Dieva gribu. Es tā uzskatu, es tā domāju, es tā jūtu, es tā gribu. Egoists nespēja paklausīt patiesībā ne Dievam, ne cilvēkiem. Viņš klausīs tikai tik tālu, cik tas sakrīt ar pašu vēlmēm un interesēm. Ja ne, atradīs simtiem argumentu, kāpēc nedarīt. Taču tai pašā laikā viņš ir pārliecināts, ka viņš ir pats paklausīgākais cilvēks zemes virsū. Egoists nespēja kalpot, kad un kā vajag Dievam vai cilvēkiem. Viņš dara tikai to, kas pašam patīk un apmierina viņa ambīcijas. Bet tai pašā laikā uzskata sevi par ļoti pazemīgu un no sirds kalpojošu cilvēku, tikai gudrāku par citiem. Pasaka tādam cilvēkam, ka kaut kas ar viņu nav kārtībā, un tu būsi iegūs ienaidnieku uz daudziem gadiem. Egoisms dumpojas un apšauba jebkuru kārtību, mācību, prasību. Viņš pēc definīcijas grib būt opozīcijā, celt neslavu, sēt aizdomas, naidīgumu. Šis vecais ego ir lepns, paštaisns un iedomīgs. Viņš apstrīdēs un apšaubīs visu, ko teiks kāds cits, arī Dievs. Viņš neieklausās citos un neko nemācās no citiem. Viņš visu zina labāk. Un, lai nebūtu jāklaus, viņš meklē citos vainu. Vai atradīs? Kas meklē, tas atradīs. Mūsu vecā daba ļoti ātri apvainojas, bet ļoti lēni piedod. Un viņai ir bezgal grūti atzīt savas kļūdas un grūti lūgt piedošanu citiem. Tā vietā bieži vien izmanto uzbrukšanas un apvainošanās taktiku. Savās neveiksmēs tā vienmēr vaino citus, tikai ne sevi. Sieva vainīga, vīrs, bērni, apstākļi, valsts, ekonomika, mans priekšnieks vainīgs, un tas man neļauj mainīties. Ja pazemīgs cilvēks saka, iemāci man, parādi man, palīdzi man, aizlūdz par mani, pazemīgs cilvēks saka, svētais gars, vādi man, tēvs, palīdzi man, lieto cilvēks manā dzīvē. Agnes ar Arvilis, mēs ielikām šo interviju, kur viņi dod laulātajiem padomu. Saka, nekaunaties, jūs neesat vienīgie, kam laulībā ir problēmas. Tā mums bija liela atklāsme, mēs tādi neesam vienīgie. Atrodat kā cilvēks, stāstat, ka jums ir problēma, lūdzat palīdzību, iesaistat kādus. Lepns cilvēks to nedarīs. Lepns nekad neprasīs otram palīdzību un padomu, tāpēc, ka viņš negribēs, lai kāds padomā, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Un tā ir milzīga vecās dabas problēma. Tāpēc arī miljoniem cilvēku nodzīvo savas dzīves, neizdarot to, kas tiem bija jāizdara, nesasniedzot to, kas tiem bija jāsasniedz, nepiepildot Dievu gribu. Kāpēc? Jo viņi vienmēr visu zina labāk par citiem. Citiem pat nav jāatver mutu, lai ko teikt. Viņi jau zina, ka tie ir liekuļi. Viņiem nav jājautā nevienam patiesību. Viņi patiesību par visu un visiem zina paši vislabāk. Un viņiem vienmēr ir taisnība, tikai pavaicā. Un viņi tev izstāstīs, cik ļoti viņiem ir taisnība. Un tā ir bezgala nožēlojama un nelaimīga dzīve. Ļaut, lai vecais cilvēks, lai vecā miesa valda, lai vecā daba. Kādreiz bija klozets poda dezinfekcijas līdzekļu reklāma. Domestas, laikam, jā. Atcerieties, nu tur rādīja tāds, es gribēju, lai Dāvids man kaut ko līdzīgu atrod, tāds pretekļi, jā, ko nevar iznīcināt, nekādu līdzekļu, un beidzot atklāja domestas. Liekas, ka tas vecais ego, ja, egoisms kā tāds, viņš ir līdzīgs tādam preteklim, kurš apslēpts, ietērpies varbūt skaistās drānās, grib sēdēt mūsu sirdī, mūsu dzīves centrā, grib kontrolēt un valdīt. Un tas ir, tā dzīve ir nožēlojama, smaga. Jo vainojot citus, mēs zaudējam spēju uzņemties atbildību un līdz ar to paši mainīties. Tiesājot un kritizējot citus, mēs sējam nāvi paši savās dzīvēs un savā nākotnē. Mēs iznīcinām savus ģimenes, savus attiecības ar bērniem, savu kalpošanu, savu iespēju darba vietā. Mēs paši iznīcinām, jo paštaisnība dara mūs garīgi aklus. Nereti. Šad un tāds sanākas satikties ar cilvēkiem, tu var būt pārsteigts, ka viņš var stundām stāstīt par sevi, lepoties, cik viņš ir pazemīgs, lepoties ar saviem labiem darbiem un caur to pazemības plīvu ir mētāt mēslus uz citiem cilvēkiem. Kāds ir tas rezumē, ka mēs paskatāmies šo egoismu sarakstu? Kas no tā vēl grib valdīt manī? Kas grib man traucēt? Kāds ir seks, ja es ar to netieku galā? Ego neļauj sasniegt tos mērķus, kuri man ir svarīgi, svarīgāk par pašu dzīvi. Jūs zināt, ka ir mērķi, kas ir svarīgāk par pašu dzīvi, svarīgāk par to, ka mēs vienkārši tikai dzīvojam. Ir kaut kas svarīgāks. Un ja egoisms būs dzīves centrā, ja es ļaušu savai vecai miesai valdīt, es nesasniegšu tās pašas svarīgākās lietas. Viņš neļauj mums būt tādiem, kādi mēs jau esam Kristu patiesībā. Un neļauj izdarīt to, kas mums uz šīs zemes ir jāizdara, līdz Jēzus nāks pēc mums. Mūsu vecā daba mūs aizved garām mūsu aicinājumam un liek nodzīvot mūsu dzīvi pa tukšo priekš sevis. Jo neatjaunotājs ego, mūsu vecā daba, viņa nedomā par rītdienu, kur nu vēl par mūžību. Viņa ir sautīga, viņa ir svarīga šodiena un tagad. Tāpēc viņa nesakrāj kopā ar Jēzu, bet izkais viņa tērē aizņemoties uz rītdienas rēķina. Un tad mēs varam saprast, kāpēc Jēzus tik nemainīgi un nepielūdzami asi vēršas pret grēku un aicina mūs negrēkot. Kāpēc Pāvila vēstules ir pilnas ar aicinājumiem dzīvot svētu dzīvi? Tas ir mūsu pašu dēļ, lai mēs nenodzīvojam garām, lai mēs neiztērējam sevi sīknaudā, lai mēs nepazaudējam sevi, lai mēs nedabojam cietu, stingu sirdi, kas ir smagāks par vissmagāko cietumu. Cietas sirds ir daudz ļaunāk par vistumšāko cietumu. Jēzus, tas ir Pāvils Filipiešiem, viņš saka, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pēc svēti. Un Jēzus saka, ja tava labā acs tev apgrēcina, ja tava roka, ja tava dzirde tev apgrēcina, tad ko dari? Nevis apsūdz un vaino citus, nevis meklē vainīgos, nevis novēl atbildību un saka, ja vien tā valsts, ja vien tie apstākļi, ja vien man ģimenē būtu viskārtībā, ja vien man nauda būtu pietiekoša, tad es būtu ideāls. Bet ja es saku, tad tu ravārā to aci, cert pats nost savu roku, uzņemies atbildību. Uzņemies atbildību. Tas ir veids, kā mēs augam, tas ir veids, kā Dievs var iesaistīties mūsu dzīvēs. Un kā tuksnes var kļūt par avoksnainu zem. Uzņemies atbildību. Nevaino citus, netiesā citus, nekritizē citus. Katru grūtību, katru pārdzīvojumu, katru uzbrukumu pieņem kā savu iespēju mainīties. Un Jēzum ir tiesības to prasīt. Kad mēs skatāmies jauno derību, jaunā derība pieprasa daudz vairāk kā vienkārši esi labs pilsons, ievēro pieklājības sabiedriskās normas, esi laipns, esi līdzietīgs, līdzjūtīgs ļoti daudz. Cilvēki, kas uzskata, ka viņi netic Dievam, viņi arī tad, kad vajag māk būt gan laipni, gan pieklājīgi, cevišķi, ka tas ir izdevīgi. Taisnība. Mēs lasam jauno derību un tur ir prasīts kaut kas daudz vairāk. Ja es pieprasu, viņš sagaida no mums kaut ko daudz vairāk. Viņš pieprasa kaut ko daudz vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš šo mērgli, ja mēs viņu te varētu parādīt, viņš viņu ir iznīcinājis. Viņš izciet, izgāja to cīņu mūsu vietā. Viņš mūs no tā ir atbrīvojis. Mums ir legāls tiesības būt brīviem. Te ir vieta dumpim, te ir vieta sacelšanās garām pret savu veco miesu, pret lepnību, pret paštaisnību, pret egoismu, pret sevis žēlošanu. Hā, mēs varam pieņemt šo izaicinājumu un mainīties, dzīvot mīlestības likumā. Un, kad mēs lasam jauno derību, mēs redzam, ka Jēzus principi ir šis mīlestības likums, viņš prasa kaut ko vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mums daudz vairāk ir devis. Viņš mums ir daudz vairāk devis. Viņš nomira mūsu vietā. Un Jēzus vēlas, lai mēs ņemam no viņa gara. Tas nav tikai, nu paskaties, kā Jēzus darīja. Nu sakot zobus un piedod. Nu nerunā lieku, nu vienkārši paklusē. Nu vai tu nevar normāli uzvesties un tā tālāk. Nu kaut kā sevi tur ieliec kaut kādos grožos un savaldi. Ja es mūs ir atpirts, mēs esam viņa bērni, mēs piedzimām no viņa. Mums ir viņa raksturs, viņa gara augļi. Un ja es vēlas, lai mēs smeļam no viņa, viņš negrib tikai šat tad pareiz rīcību. Viņš negrib tikai, ka mēs kādreiz piedodam. Viņš grib, lai mēs dzīvojam, kā viņš dzīvo. Viņš ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs. Ja kāds ir dzīvs, tad tas ir Jēzus. Un ja mēs gribam dzīvi būt, ja mēs gribam šo dzīvības kvalitāti nevis nāvē atrasties, tad mums ir jābūt Jēzus komandā. Mums ir jādzīvo kopā ar Jēzu, mums ir jāsmeļ no viņa. Jēzus grib, lai mēs prezentējam viņu. Jēzus grib, lai tad, kad miesīgi, dabīgi, normāli būtu sāpēt, dusmoties, uzbrukt, aizstāvēties, apskaust, viņš grib, lai mēs pārsteidzam viens otru. Viņš grib, lai mēs rīkojamies neiespējam. Tā kā citi to nevar. Un tas parādās tieši grūtos laikos, tieši tad, kad ir uzbrukumi, tieši tad, kad gribas dusmoties, apvainoties, kritizēt. Jēzus grib, lai tad mēs ļaujam plūst viņa dzīvībai. Nu kur ir mans raksturs? Kur ir mans upurs? Kur ir tas, ko es tev esmu devis? Kur viņš ir? Un Mums kā cilvēkiem patīk pieķerties ārējām lietām. Mēs varam ietērpt sevi konkrēti formā, parādīties draudzē, tā kā esam sapucējušies un viss kārtībā. Mums patīk balstīties uz tādām ārējām redzamām lietām un izdarībām. Pāvils jaunajā derībā, runājot arī par mācībām, tā sauc jūdu pasakas, cilvēku priekšraksti, pašizdomāt kalpošanu Dievam. Kristieši var aiziet visādos grāvjos un anomālijās. Un viena no tādām nozerītēm, šķautnītēm, kas atkal tagad ceļas, un ik pa laikam tās ceļas, ir atgriešanās vecajā derībā. Ievērojam veco derību. Kā? Nebūs es, tev nebūs. Visam praktiski. Neesi cūgaļu, ievērot sabatu, svinēt ebreju svētkus, saukt Jēzu, Ješua. Zini, ja cilvēki par to ar manīm tur grib strīdēties, Es 30 gadus cenšos cūgaļu neēst. Esmu normāls izglītots cilvēks, kas dzīvoja 21. Gadsimtā un zina, ka tas nav nekas labs. Es saprotu, ka Jēzum nebija žēl cūkas Dievam vecās derības laikā, bet tas ir par smagu, diezgan par smagu kuņģim, cevišķi sievietēm. Jā, tu nopērci jebkuru sieviešu žurnālu, nerunājot vēl par veco Eiropu. Nopēc tagad jebkuru sieviešu žurnālu, es nezinu, kā vīriešiem ar viņu žurnāliem, paklausies, atver internetu un tev vienkārši bombardēs sports, veselīgs dzīvesveids, veselīga ēšana. Tev nav jāatgriežas vecā derībā, lai saprastu, ka veselīgi ir jāēd taisnība. Kad vajag atpūsties, ka vajag būt kopā ar ģimeni, skaisti, vajag svinēt svētku, svini. Te pašā laikā Kolosiešiem 2 Pāvils saka, tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, ko jūs ēdat vai ko dzērat, vai sakarā ar oriģinālā ebreju svētkiem jauno mēnesi vai sabatu. Tā viss ir nākamo lietu ēna. Ēna! Kas ir centrs? Centrs visam ir Jēzus. Nepazaudē viņu ārējās izdarībās, lai krīt, brūk un gāžās. Viss liekais centrs Jēzus, kas viņš ir, ko viņš ir izdarījis, ko viņš dar šodien, kur viņš ir šodien, vai tu gribi būt ar viņu? Es domāju, ka viņš nāks pēc mums. Viņam pilnīgi vienalga, ko tajā brīdī mēs ēdīsim. Tici man! Turpat tālāk, 18. 19. Pantā tā doma ir cilvēki, kas turas pie pašizgudrotām pasakām, atklāsmēm, redzējumiem. Viņi nespēja turieties pie vienas galvas, kas ir Jēzus Kristus. Vai šķiet, ka kaut kas par maz, tad vajag atzīt vairāk. Un šai sakarā, runājot par sirdi un ārienu, mēs varam ielikties formā, mēs varam smaidīt, kad vajag, mēs varam būt pieklājīgi, kad vajag. Un iekšēji mēs atkal varam sākt justies liekuļi, kādu jutāmies pirms glābšanu. Ja es ļoti stingri runā, kas viņam ir svarīgāk un kam jābūt svarīgāk mums. Un paklausies trīs rakstuvietas. Markus 7. Nodaļa no 14. Līdz 19. Pantam. Es lasīšu tikai 14. un 20. Tur Jēzus skaidro cilvēkiem, kas piedauzījās, ka viņi tur neievēroja ārējās parašas. Klausiet mani visi un saprotiet. Nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no āriens viņā ieiet. Un es tev gribu teikt jaunās derības laikā, ja tev garšo cūgaļi, ēd viņu! Ja tev briesmīgi garšo! Ēd. Jā. Ja tev šausmīgi viņi vajag. Nu, piedodiet, ja varbūt kāds vispār nezin, kas priedi, mēs aizvien saskaramies ar to. Vajag taisīt draudzē kursus un tā tālāk. Un mācīt par to, ka nedrīkst ēst cūgaļu. Pirms 20 gadiem mēs zelta fondam, sievietēm, svētdienskolas vadītājiem saucām uzturu speciālistus un ārstus, kas mācīja par pareizu ēšanu un dzīvesveidu, jo tā sapratne vēl nebija ienākusi Latvijā. Bet tagad mēs taču dzīvojam, mēs normālos apstākļos. Painteresējies mazlietiņ, kas ir veselīgi. Bet ja es saku, bet tātad nekoncentrējies, liekam pie malas to cūgaļu, jebko, jebkas. Es saku, bet kas sagāna cilvēku? Tas, kas no viņa iziet. Tas apgāna viņu pašu, viņu tuvinieks un citus. Hei, tas, kas no viņa iziet. Kas no viņa iziet tas, kas ir viņā? To, ko viņš sevi ir ielaidis. Ja tur ir mīlestība, nāks mīlestība. Tā tur ir rakstīts, Jēzus atzina par šķīstu katru barību. Un 20. Pantā viņš mācekļiem skaidro, kas no cilvēka iziet, vēlreiz viņš atkārto, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes uzmanība, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viegulprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Un te ir tas mums darbs ar sevi. Te ir tas mums šķītistīties un meklēt dievu klātbūtni. Un bez viņa asinīm, bez viņa spēka, bez viņa tuvuma nekā. Kā? Tad mēs vienīgi no ārienes varam pietēlot, bet mums vajag to iekšējo dezinfekciju, mums vajag to iekšējo atjaunošanos ik pa laikam, lai mums nav jātēlo, lai mums nav tikai jādarina, bet lai tas dzīvo mūsos, lai mēs varam būt paties. Mateja 23, 25 līdz 28, Jēzus tur saka, vai jums rakstu mācītāju un farizeju, jūs liekuļi, jo jūs šķīstat kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumu un negausības. Aklo farizei šķīsti pa priekš kausa un bļoda iekšpusi, tad arī to ārpuse būs šķīsta. Nogāz savu veco riebīgo egoismu no troņa. Šķīsti iekšpusi, tad ārpusi dabiski būs tīri. 27. Pants. Vai jums rakstu mācītāji un farizei, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Un zinat, tikai spoguļojoties Jēzu, tikai paties esot ar viņu, viņš var tikt galā ar to mūsu iekšpusi. Viņš savu svēto garu var mūs šķīstīt un mūs sakārtot un nomizgāt un atjaunot. Mēs negribam, lai kapens un mirušo kauli, ja dzīvo mūsos. Un pēdējais šeit sakarā Lūkas 11.39. Tur ļoti labi doma parādās. Tā pati, tagad jūs, farizeji, šķīstējiet kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpuse ir piepildīta ar laupījumu un blēdību. Jūs bezprātīgie. Vai tas, kas radīs ārpus, nav radījis arī iekšpusi? Bet dodiet, kas iekšā par mīlestības dāvanu, un redzi, viss jums būs šķīsts. Un es paskatījos turpat krievu bībelītē muļķi. Labāk dodiet žēlastībā no tā, kas jums ir iekšā. Tad jums viss būs tīrs. Cik kristietība ir fantastiska, ka mēs varam dzīvot harmonijā. Ja mēs uztraucamies, ja mēs sargājam savu sirdi, ja mēs esam Dievu klātbūtnē par sevi, ja Jēzus ir mūsu dzīves tronī, mums nav jāliekuļo, nav jātēlo, nav jāmelo, nav jāizpatīk, nav jāizliekas, cik kristietība ir fantastiski. Un es gribu teikt, paldies Dievam, ka brūt kristietim nenozīmē dzīvot pēc noteiktiem likumiem un standartiem. Būt kristietim tas nozīmē dzīvot dzīvi kopā ar Jēzu ikdienā. Jo tā ir taisnība, ka mēs ciešam sakāvi, ne tāpēc, ka mūsu dzīve ir ļoti smaga, vai uzbrukumi ļoti lieli, un mums spēka ir par maz, bet tāpēc, ka mēs neņemam no Dieva to, ko viņš izplestām rokām nepārtraukt, grib mums dot. Šuk viss ir jūs. Es arī esmu priekš jums. Manu mīlestību, man piedošana, man žēlastība, man spēks ir priekš jums. Es esmu priekš jums, es esmu ar jums. Ir laba tā doma, ka izlādētām baterijām nepalīdz, ja tās noliek malā, lai viņas atpūšas. Kādreiz kristietis saka, es esmu pārgurs, man jāatpūšas, man jāpaiet malā no visiem. Ja tu izlādētu bateriju, noliec malā, lai viņa atpūšas un pēc kādu laiku paņem, viņa būs vēl vairāk izlādēta. Viņa būs pavisam tukša. Kas ir nepieciešams izlādētāju baterijai? Uzpildīties. Taisnība. Tas, ko Ījaps jau vecajā derībā teica, nu iedraudzējies taču ar Dievu. No tā tev būs labums. No tā tev būs labums. Pāvils pēc tam aicina, nu spoguļosimies viņa spožumā. Tā mēs tapsim pārvērsti viņa līdzībā. Pēdējā laikā esmu domājis par to, ka pat lielākās bailes no grēka neaptur mūsu grēkot. Tas ir ļoti interesanti. Tu var uz mirkli nobīties, tu var sev kaut kā savaldīt. Tad atklāsme te būtu tāda, ka grēks ir spēcīgāks par mūsu bailēm no grēka. Taisnība. Tikai tā dzīvā atklāsme, ka viņš mūs mīl, pieņem tāds, kāds esam, nenosod, bet viņam ir risinājums, lai mēs nepalikt tur, kur esam. Tā mūs atbrīvo no grēka. Tā mūs liek mainīties, kāpt ārā no dubļiem. Ja kāds no mums tā sajūtas, ka uz manīm tas neatiec, ka man ar to nav nekāda problēma, ka ar mani viss ir kārtībā, tad es gribu atgādināt, ka atklāsmes 3:20, tur ir teikts, Jēzus saka tā, redzi, es stāvu durju priekšā un klaudzinu. Kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Damalīgs ir viss panākums, vērtības un laimes atslēga. Turēt ar viņu mīlestību. Viņš pats saka, es nākšu pie tevis, es turēšu ar tevi sadraudzības mīlestību, un tu ar mani. Un es esmu 100% pārliecināta, ka viņš klauvē ne tikai pie manas sirds, bet arī pie tavas. Un tad padomā, kāds vīrs deva šo līdzību, ka tu esi mājās, piemēram, sēdi pie galda, sarunājies, un tev ir stiklotas durvis. Un tu dzirdi klauvējienus un paskaties, un tu redzi to, kurš klauvē. Teiksim, es klauvēju pie tavām durvīm. Tu sēdi ar savu ģimeni un mielojies, un es klauvēju. Un es skatos uz tevi, un tu skaties uz mani. Es redzu tevi, un tu redzi mani. Bet tev vienkārši negribas šobrīd celties. Tev negribas runāties. Tev negribas ciemiņus. Tev gribas mieru, lai ir tā, kā ir. Vai tas nav apzināts atraidījums? Kaut tu neatver durus un nepasaka, nē, ej prom, Jēzus, no manas dzīves. Ka mēs vienkārši izliekamies, tā kā svētais gars. Hei, beidz norādīt ar pirkstiem. Beidz kritizēt un domāt ļaun par citiem. Hei, Es gribu, lai tu mainies, lai tu audz, lai tu tiec galā, es tev gribu palīdzēt, es tevi mīlu, tu man esi svarīgs, liekam mierā tos citus. Viņš redz, ka mēs viņu redzam caur savam stikla durvīm. Un mēs darām izvēli. Es tūlī nobeigšu, kā no tā izrauties. Ienīst to pretekli, savu veco dabu, izmest viņu miskastē, rīkot sacelšanos, nežēlīgi gāst no troņa, lai Jēzus valda manā dzīvē. Mest prom visas aizsarg barjeras, bailes par sevi slēpšanos, tēlošana, aizdomas, izpatikšana, izlikšanos, būt brīvam, būt patiesam, būt īstam, būt tīram. Katru reizi, kad mums ir jāsaskaras ar mūsu egoismu, mums ir jāizvērtē, kas ir svarīgāks. Vai tas ir tā vērts? Mans ego, mans pašleptums, mana paštaisnība, mana gribēšana, manas sajūtas, mans aizvainojums, mani uzskati un rezultāts, ko es iegūtu, ja es nogāstu. Šo man gribas teikt mēslu no troņa un izvēlētos pazemības un paklausības ceļu. Vai es gribu svētītu ģimeni, vai es gribu izārdīt nelaimīgu ģimeni, bet toties es sēžu tronī un daru tā, kā man patīk, tā, kā es jūtos, tā, kā es gribu. Kas ir svarīgāks? Vai tas mērķis ir svarīgāks? Par to ego. Ja jā, man būs spēks, ir svarīgi, ka es salīdzinu, vai ir vērts upurēt. Attiecības, draudzība, izaugsme Jēzu, attiecības ar Jēzu, laulība, attiecības ar bērniem, kalpošana. Un tu var teikt, es piedodu, man nekā nav, es esmu piedevis, bet atceries, ko mācītājs sludināja par Pēteru, ka viņš saņēma piedošanu un viņš piedeva. Viņš nesēdēja kaut kur malā un nelūrēja caur krūmiem, kā Jēzus atgriezās un kā viņš draudzējas ar saviem mācekļiem. Pēters pirmais skrēja pie Jēzus, Pēters bija kopā ar visiem apustuļiem. Halleluja! Otrā lieta – pārstāj vainot visā citus, uzņemies atbildību pats. Beidz gaidīt, ka kāds nesīs atbildību par tavu nepareizo rīcību. Patiesība ir nemainīga. Atbildība par savu rīcību vienmēr mums jāuzņemas pašiem. Un kad tu sāks uzņemties pilnu atbildību par visām neveiksmēm un grūtībām, kas ir tavā dzīvē, tu sapratīs, ka visas problēmas ir atrisināmas un tās mainīsies. Nākamais – atzīsti savas kļūdas un ātri piedod citiem. Jā, var būt, tev pat ir taisnība, tev ir tiesības dusmoties, sarūktināties, būt naida pilnam uz netaisnības pārdarītājiem un tā tālāk. Taču ne visi tādēļ izvēlas iet šo ceļu. Cik daudz laimīgs egoists tu zini? Nepiedošana un naids ir vistiešākā garīgā pašnāvības forma. Manu sapņu, manas nākotnes, manas dzīvības, veselības un svētības iznīcināšana. Nepiedošanas saks ir daudz smagāks kā tās cēloņi. Ciešam no tā mēs paši, cieš mūsu tuvinieki, ģimene, mūsu aicinājums. Tāpēc piedod sev vecākiem sistēmai vienalga. Un pārstāj vainot. Un ja es vainīgs, atzīsties. Lūdzu piedošanu. Es gribu teikt, mīļās ģimenes, mīļie cilvēki, cik laimīgs būtu ģimenes, cik maz viņās būtu problēmas. Ja mēs būtu gatavi ātri palūkt piedošanu, pat tad, ja tu neesi īsti vainīgs. Cik daudz iestrēgst attiecības. Uzmilst, uzaug visādi aizdomu un pārpratumu kalni tikai tāpēc, ka ja man ir jāizvēlas veselīgas attiecības, miers dvēselē vai egoismas tronī, es izvēlos, lai tas preteklis tur sēž un valda. Tas nav tā vērts. Tas nav tā vērts. Atceries vienmēr, ka pilnīgs ir tikai Jēzus. Mēs dzīvojam starp cilvēkiem, mēs paši tādi esam. Cilvēki vienmēr kļūdīsies tā kā mēs. Cilvēki vienmēr pa laikam liks vilties, viņi melos, runās ļauni, tenkos. Kad tas notiek, svarīgākais ir, kas notiek ar tevi un tevī. Ko tu dari ar šiem pārbaudījumiem? Vai tu ļauj, lai tie tevi salauž, vai lai tie tev dod spārnus? Lai tie tev sarūktin un atgriež pagātnē, vai attīsta un ved tālāk? Kad sirds un prāts ir pilna aizvainojuma un pārdarījuma sāpēm, tu atrodies nāves zonā, mirušo valstībā. Un tu zaudēji spēku, darbspējas, ticību, radošumu, drosmi. Kad tu no visas sirds piedod, tu atraisi sevi dzīvei, atgūst savu spēku, aicinājumu, brīvu sirdi, tīras domas, savu raksturu un potenciālu dzīvot. Mēs dziedāsim pēc kādu mirkļu dziesmu, ko es palūdzu, ka tu esi brīvs, ka tavā dzīves tronī nesēž šis preteklis. Tu vari elpot, sapņot, lidot, ticēt. Tu vari dzīvot. Halleluja! Tev ir jāsaprot, ja kāds ir ļoti netaisni un nepareiz rīkojas, nedomā, ka tad, kad tu piedod, ka tu viņu taisno un attaisno. To var izdarīt tikai Dievs. Cilvēks pats atbildēs par savus rīcības sekām, ja nenožēlos. Arī tie, kuriem tu piedod. Tu atbrīvo sevi, lai dzīvot brīvībā. Tu izvēlies mīlēt. Tu izvēlies savu egoismu neturēt savas dzīves centrā. Tu gribi dzīvot. Un pēdējais tāpēc izvēlies, lai tu esi dzīvības avots priekš citiem cilvēkiem. Mīlestības, ticības, prieka avots. Tu smel no Dieva un dāvini to citiem. Ja tu sēji piedošanu, saņemsi piedošanu. Ja tu sēji uzticību, tu saņemsi uzticību. Tu sēji mīlestību, tu pļausi mīlestību. Kādreiz mums liekas, tā kristietība ir tik sarežģīta, ko, varbūt, ka es daudz ko nezinu, man tiešām jāizpēta viss tā bauslība, viss vecā derība. Varbūt tāpēc man neveicis, varbūt man kaut kas tiešām ir jādara, kaut ko es drīkst ēst, kaut ko nedrīkst. Varbūt es nesvinīšu tos svētkus. Tad apustuļu darbs 15. nodaļā 28. pantā Pāvils, manuprāt, ļoti, ne, kurš? Jēkabs tas ir. Apustuļu darbos Jēkabs? Ja, labi, āmen, mācītāji. Viņš tur saka pagāniem, ja, ko tad no jums prasa saistībā ar vecās derības ievērošanu? Svētajam garam un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu. Kā vien šo nepieciešamo sargāties no elkupuriem, asinīm, nožņauktā un netiklības. No tās sargādamies, jūs labi darīsit. Dzīvojiet veseli! Mīliet! Piedodiet! Kalpojiet! Dzīvojiet veseli kopā ar Jēzu jaunajā derībā. Tad nu es vēlreiz piedāvāju jums trīs Jēzus, ar kuriem draudzēties. Viens tas, kurš no tevis neko neprasa un arī negaida, un pats neko nedara. Otrs tas, kurš ir bezgalu prasīgs un vienmēr drūms, un kurām vairāk par tevi paši interesē, tas, lai tu ievērotu viss, priekšnoteikums un likums. Un tad ir trešais, kurš mums bezgalīgi mīl. Pieņem mūs tādus, kādu mēs esam, taču viņš noteikti nevar mieru mūs atstāt tādus, kādu mēs esam, jo viņš vēlas, lai mēs, nodzīvojuši savu dzīvi, viņa aicinājumā beigās skatītu viņu vaigu vaigā mājās debesīs. Viņš mūs ļoti mīl, viņš ir ļoti interesēts mūsu dzīvēs, viņš ļoti ilgojas pēc mums. Viņš ir mūsu laime un mūsu mīlestība. Spiecelsimies kājās. Halleluja! Mīļais Tēvs, paldies Tev! Paldies Tev! Paldies Tev! Paldies Tev! Paldies Tev! atzīstot tevi, esot kopā ar tevi, mēs varam atstarot tavu raksturu. Mēs varam dzīvot tavu dzīvi tāds, kāds tu esi. Mēs varam reaģēt uz situācijām tā kā tu. Es pateicos, ka mums nav jāiztēlojas, kāds tu esi. Es pateicos, ka tu piepildi mūsu sirdi ar sevi. Mūsu gars dod liecību. Tu esi ielicis mūsu šo stingro mugurkaušo dzels stienu, savu dabu, savu raksturu, savu garu. Mums ir dabiski, ja vien mēs paklausam, dzīvo tavu dzīvi. Paldies tev, paldies tev, paldies tev, ka mēs varam reprezentēt tevi. Varam tikt galā ar visām problēmām, visām sāpēm, nepiedošanām un augt, attīstīties, celties, lidot, ticēt. Iet tālāk, aleluja, tā kā tu mūs ved, līdz uzvarai, ka redzēsim tevi vaigu vaigā. Mēs mīlam tevi. Aleluja, amen.